Croeso i rhifin mis Chwefror 2021 o'r Bolen gyda fi Myf ac i flwyddyn newydd. Ar y clawr ceir pedwar ffoto. Yr un cyntaf yw Enfys Gobaith, sef arwydd o ddiolch a gobaith tu ôl i fryniau Penlan Llanwystyd ar ddiwedd blwyddyn. Yr ail un yw Pencampwr yr Wyn, Thomas Evans, Pendre, Llanfihangel y Creuddyn, yn ennill y wobr gyntaf gyda'i 5 oen yn y dosbarth cyfandirol trwm yn sioe a marchnad Nadolig Pontarfynach. Thomas hefyd oedd Pencampwr y Dydd ac yn ennill cwpan coffa Elwyn Jones, Penllwyn Bedw. Y trydydd ffoto yw un o bêl o Iwerddon. Ar yr olwg gyntaf, does dim yn arwydd o cawl am y llun yma o bêl droed. Darga'n fywyd y bêl ar draith Llanrystyd ar yr ail ar 15 o fis Ionawr. Rhoddwyd neges i fyny ar Facebook yn gofyn os bod rhywun yn adnabod y geiriau arno, gan feddwl efallai bod y bêl wedi teithio yma o'r Iwerddon. Trwy wirth y cyfryngau cymdeithasol, ychydig ddyddiau gymrodd i'r neges gyrraedd Waterford Iwerddon. Wythnos fi'r bêl yn hwylio môr yr Iwerydd, cyn glanio ar draith Llanrystyd. Ar ffoto ola yw un o Myfanwy Williams, Anti Myf gyda phlant dosbarth yr Hendre, Ysgol Llangwyrfon. Diolch yn fawr ac ymddeoliad hapus iawn. Enillwyr cyfeillion o ddolen mis Ionawr eleni. Enillwyr yr 20 pint, Mrs Phyllis Evans a Fallon Cwm Ystwyth ac Enfys Evans Hafan Llandeiniol. Y 10 pint, Cyfaill o Lanilar, Anne Williams a Fallon Kilkenin, Anne Francon Jenkins Llain Wen Blaen Plwyf, Dilys Baker Jones, Gair Wen, Bow Street, Olwen Cole, Maes Teg, Y Gors, a Rheinald Llwyd, Pen Rheidol, Pen Parcau. Yr 8 pint, Miss Dilys Davies, Morfa D, Trefenter, M.M. Evans, Glan Ceylan, Penrhyn Coch, Teulu Siop Llanrystyd, a Mr and Mrs P. Lloyd, Penllyr Fedwen Pontarfynach. Golygyddol. Blwyddyn newydd dda i'n holl ddarllenwyr. Er i ni adael 2020, parhau na heriau'r Covid, ac wrth i'r ddolen fynd i'r wasg, daeth y newydd na chawn sioe fawr Llanelwedd nac Eisteddfod Genedlaethol yng Ngheredigion yr haf hwn. Ond er gweithaf caeth iwed y clo, dal ati a pharhau i wasanaethu'n darllenwyr yw dymuniad y ddolen, a chyhoeddi'r y dyddiadau cae ar gyfer deunydd y flwyddyn yn yr hyfyn hwn. Calondydd mawr yw'r deunydd gyfeilgar a dderbyniwyd yn gyson trwy gydol 2020, oedd yw wrth awduron newydd a'r ffyddloniaid fel ei gilydd. Ac fel y gwelwch, mae'r un peth yn wir yn yr rhifin hwn gyda'r rhifin llawn i'r ymylon. Diolch i bawb am eich cefnogaeth gyson. Cydymdeimladau. Cydymdeimlwn ymddwys a Mrs Mary Morgan, tŷ newydd Llanrystyd, a'r golli mab, sef Mr Caredig Morgan. Mae Mrs Morgan yn gyfrannwr selog i'r ddolen ac yn gofalu am gornel y beirdd ers blynyddoedd lawer. Yr un yw ein cydymdeimlad a Mrs Howys Hughes wedi iddi golli ei brawd yng nghyfraith, Mr Roland Hughes, a hynny'n ddisymwyth dros y Nadolig. Rydym yn cofio amdanoch fel teulu yn eich tristwch. Mae dyfyniad y mis yn dod o Gareth Lloyd Hughes, Capel Seion. Cenedl heb iaith, cenedl heb galon. Dyfodiad y brechlyn. Mae disgwyl eiddgar erbyn hyn am y brechlyn Covid a fydd gobaith yn ein caniatau ymhen hwyr neu hwyrach i ddychwelyd i ryw fath o normalrwydd ar ôl y pandemig. Cyfnod anodd iawn yw i wedi bod i staff cartrefi henoed wrth iddynt wneud eu gorau i gadw'r trigolion yn ddiogel. Ond rhaid ystyried hefyd pa mor anodd yw i wedi bod i'r preswylwyr heb weld eu teuluoedd. Braf iawn oedd clywed fod staff a thrigolion nifer o gartrefi'r ardal bellach wedi derbyn y brechlin. A cheir adroddiad bach gan Rina Tandy o gartref nyrsio Abermad. Mae gweithio mewn cartref nyrsio wedi bod yn amser gofidus a phryderus iawn ers i'r feirus yma gyrraedd y wlad. Mae pawb sy'n gweithio mewn cartrefi gofal yno oherwydd ei bod eisiau gofalu am y trigolion ac eisiau eu cadw mor iach a diogel ac sy'n bosib. Mae'r trigolion yn rhai bregus tu hwnt ac mae ceisio cadw y feirus dychrynllid yma allan o'r cartref yn straen emosiynol tu hwnt. Pwysleisiaf bod pob un sy'n symud i fewn i'r cartref yn cael eu profi ac mae'r prawf yn gorfod bod yn negyddol cyn ei derbyn. Mae hyn yn wahanol i adeg dechrau'r pandemig, lle roeddent ddim yn cael eu profi cyn dod fewn i'r cartrefi. Ar hyn o bryd, mae'r staff yn cael eu profi'n wythnosol. Rydym yn lwcus ac yn falch ein bod wedi medru cadw'r feirws allan o'r cartref hyd yn hyn. Daeth y newyddion am y brechlin yn rhyddhad mawr i bawb. Mae'r brechlin yma'n cynnig gobaith y bydd gan ein trigolion bregus fwy o siawns i oresgyn y feirws dychrynllid yma. Felly, roedd dydd Gwener y 15fed o Ionawr, y diwrnod pan gafodd y trigolion i gyd eu brechlin cyntaf yn ddiwrnod eithaf emosiynol. Mae'r staff wedi derbyn eu brechlin cyntaf yn ystod pythefnos diwethaf mis Rhagfyr, rhai ohonom yn Aberteifi a'r lleill yng Nghaerfyrddin. Hyderwn na fydd yr ail un yn hir. Nid yw trigolion wedi medru gweld eu teuluoedd am fisoedd lawer, ond dros y we. Rydym yn ddiolchgar tu hwnt i'r teuluoedd am fod mor amyneddgar a charedig. Er mae diogelwch ac iechyd y trigolion sydd ar feddwl pawb, nid yw'n hawdd methu gweld aelod o'ch teulu am yr holl amser yma. Mae hyn wedi achosi llawer o bryder i'r teuluoedd ac i ni fel staff. Ond mae'r trigolion i gyd wedi bod yn ser ac rydym mor falch ohonynt. Mae'n wedi bod ac yn dal i fod mor siriol trwy'r cwbl. Rydym wedi cael sawl parti bach, ambell un heb achlysur, heb law ond diolch ein bod yn iach gyda'n gilydd. Ond bobl bach, trwy'r brechlin mae yna olau ar y gorwel. Golau a fydd yn arwain at gael rhyw fath o normalrwydd nôl y mywydau un ac oll, gobeithio. Cymerwch ofal a chadwch bellter. A dyna dweud Rina Tandy o gartref nyrsio Abermad. Mae adroddiad hefyd gyda Julie Thomas, Hafan y Wain, a mae llun ohoni ar clws dathlu dewrder o flaen cartref gofal Hafal y Wain. Mae'n siŵr i nifer fawr ohonoch wylio rhaglen dathlu dewrder S4C cyn y Nadolig. Llongyfarchiadau i Julie ar dderbyn cydnabyddiaeth haeddiannol am ei gwaith yn ystod y misoedd diwethaf gyda thrigolion Hafan y Wain. Wrth dderbyn y tlws, roedd hi'n cynrychioli'r holl ofalwyr sydd wedi bod yn gweithio mor ddiwyd ers Mawrth diwethaf. Nid yn unig maent wedi parhau ar gwaith arferol, ond hefyd wedi cymryd rôl teuluoedd y preswylwyr, gan nad oedd neb yn medru ymweld â'r cartrefi. Diolchwn o waelod calon i bob un ohonoch sydd wedi bod yna yn gwmni a chysur i bob un o drigolion y cartrefi gofal amrywiol. Mae ein dyled yn fawr i chi gyd. Ac mae llun o Phyllis Evans yn Chwerthin, mae hi o Afallon Cwm Ystwyth, yn dathlu derbyn brechlin cyntaf y Covid yng Nghartref Hafan y Wain. A mae'n dal artist ysgrif o ddydd llun y ddeunawfed o fis Ionawr pan gafodd y pigad. Newyddion llaneiniol. Dathliadau'r Nadolig. Mae'n gyfnod prysur a chymdeithasol fel arfer yn llandeiniol cyn y Nadolig, ond eleni bu'n rhaid gwneud pethau ychydig yn wahanol. Penderfynwyd gosod coeden Nadolig yn y pentref o flaen yr hen ysgol am y tro cyntaf erioed. Roedd hi'n goeden harf ac yn hyfryd ei gweld wedi goleuo ac ychydig golau bob nos. Diolch i Santa am deithio drwy'r pentref ar nos Sadwrn y 12fed o Rhagfyr gan gyfarch y thrigolion a'r rhannu anrhegion gyda'r plant. Stopiodd wrth yr hen ysgol er mwyn goleuo'r goeden. Derbyniodd y plant anreg ac hefyd pecyn crefftau'r ysgol Sul. Braf iawn oedd cael ychydig o hwyl yr wyl yn y pentref er gweitha'r cymuniadau. Eglwys Sandeiniol. Cynhaliwyd gwasanaeth noswyl Nadolig yn yr eglwys yn ôl yr arfer, er fod pethau wedi gorfod bod ychydig yn wahanol eleni. Diolch i'r rhai a fi wrthi'n arddurno'r eglwys yn harf ac roedd yn werth bod yno i fwynhau'r awyrgylch. Er nad oedd y gynulleidfa'n medru canu, darparwyd cerddoriaeth drwy gyfrwng CD er mwyn sicrhau ein bod yn cael cyfle i fwynhau carolau'r wyl. Newyddion Pontarfynach. Genedigaeth. Llongyfarchiadau gresog i Mari a Caredig Dolcoion ar enedigaeth merch fach ar ddiwedd mis Rhagfyr. Croeso arbennig i Enfys Mair a phob dymuniad da i chi fel teulu bach. Hyfryd oedd cael newyddion hapus ar ddiwedd y flwyddyn. Menter Cymunedol Mynach. Roedd yn wledd i'r llygaid i weld coeden Nadolig a golygfa'r geni yn dod â goleuni i'r ardal tu allan i'r caban gan greu naws Nadoligaidd yn ystod amser anodd. Gwertharogwn gyfraniad cyngor cymuned Pontarfynach tuag at gost y goeden a chymorth y cynghorwyr Rob Davies a Rhodri Jenkins gyda'r gwaith gosod a thynnu lawr ar ôl yr wyl a cheir ffoto o'r goeden y golygfa'r geni tu allan i'r caban ym Mhontarfynach. Mae llun o a chyfarchion arbennig i Brenda Evans, Glan Gorslwyd, sydd wedi dathlu ei phen blwydd yn 90 mlwydd oed, ar y pedwerydd ar 15 o fis Ionawr, anfon nhw'n ein cofio'n gorau ati hi a'i gŵr Will, sydd wedi ymgartrefi yng nghartref Cysgod y Coed, Llanilar. Mae ffoto hefyd o Mari Davies, Dolcoion, Pontarfynach, enillodd gwpan Oliver Seeds yn sioe Nadolig Marchnad Pontarfynach drwy ennill y wobr gyntaf gyda 5 oen yn y dosbarth Clwb Ffermwyr Ifanc. Hel atgofion. Wrth edrych drwy hen luniau yn ddiweddar, deithim ar draws cerdyn post ac wedi ei argraffu arni roedd Eisteddfod flynyddol Devil's Bridge, dydd Sadwrn, y chweched ar hugain o fis Chwefror 1938. Sylwch Devil's Bridge, nid Pontarfynach. Tybed os gan rhywun unrhyw wybodaeth am eisteddfodau Devil's Bridge. Newyddion Rhydyfelin. Cydymdeimlo. Cydymdeimlwn efo Mr Richie Jones, Cae Bach yr Hiw a'i deulu a'r golli brawd sef Mr Robbie Jones Aberystwyth wedi cyfnod o salwch. Roedd Robbie yn fab i Robert Jones Llanfair, ond nawr yn byw yng Nghaerdydd. Estynnwn ein cydymdeimlad ag Alison Morgans, Wain Grig, a gollodd ei thad Mr David Davies yn hafan y Wain, gynt o dolblodau Llanafan. Diwedd mis Tachwedd wedi gweiledd byr. Roedd yn dad cu i Sean Morgans Wain Grig a Lisa Morgans Maes Gosen a hen dad cu i Zach. Bu farwr gwyddonydd yr athro Sir John Meirig Thomas yng Nghaer Grant yn 87 mlwydd oed ar y trydydd ar ddeg o fis Tachwedd Llynedd. Roedd yn byw yn Bron y Glyn Rhydyfelin yn ystod ei gyfnod fel athro a phennaeth yr Adran Gemeg yng Ngholeg Prifysgol Cymru Aberystwyth rhwng 1979 i 1988, danfonwn ein cydymdeimlad a'i deulu. Ysbyty. Braf deall bod Brenda Davies sŵn y don yn gwella wedi llawdriniaeth a chyfnod o 6 wythnos yn yr ysbyty wedi iddi gwympo a niweidio ei chefn. Brysiwch wella. Cafodd Mrs Marjorie Edwards, Cai Grieg, sy'n 99 mlwydd oed, fynd i'r ysbyty am y tro cyntaf ers 70 mlynedd i gael ffitio pacemaker rhai diwrnodau cyn y Nadolig. Mae hi'n hynod o ddiolchgar i'r holl staff yn ysbyty Bronglais am y gofal arbennig ac am y wirth o gael bod yn ôl ar ei thraed a medru gofalu amdani hi ei hun. Genedigaeth. Llongyfarchiadau mawr i Joseph a Gwyneth Evans, Cai Pant, a'r enedigaeth ei merch, Molly Rosemary, dechrau'r mis. Chwaer fach i Annie Vera a Daniel. Pob dymuniad gorau i chi fel teulu. Pen blwydd arbennig. Danfonwn gyfarchion arbennig i Mr Joe Baldwin, sŵn y don, a ddathlodd ei ben blwydd yn gant, ddechrau mis Rhagfyr. Pob dymuniad gorau iddo, llongyfarchiadau mawr. Swydd newydd. Dymunwn bob llwyddiant i'r esgob Andy John, a fydd yn gwasanaethu fel archesgob Cymru dros dro. Wedi'r archesgob presennol John Davies gyhoeddi ei ymddeoliad. Cafodd Andy ei fagu yn Haere Mai, Rhydyfelin, yn fab i Mrs Jennifer John a'r diweddar Stuart John, ac yn frawd i Richard John, Gwarfelin. A dyna fi, diwedd y rhan gyntaf.